Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Rus televizyonunun alıp barajısı Vladimir Solovyov Orsiyatın öz bekvetlerini korumağı için dinibir Ukrayna'da dəl etim öz təsir çayına giriyen beylikü yurtlarda Şolsandı Merkezi Aziyada hem Yorita Harbi operasiya başlap bilecektiğini aytti. Rus hükümetinin vağızçısının bu sözleri seslenme dörüttü. Türkmenistanlar Solovyov'un sözleri bilen bağlı kapma karşılıklı pikirleri öne sürerlerdi pazatlığın yurt içindeki çeşmeleri belledi. Kararsız metbuat berk çayaklendirilen yurtta ilat köpçülüğü Sputnik аркалы дашар юрт телевидениясыны шол санды рус телеканалларыны көрер.
Владимир Соловьёвун Меркадавияны эле кечирмек какта кескин чыкышы түркмөнстандардын арасында пикир алышмаларга кетирди. Меркадавия дөөлөтлөрүнүн тас эхлеси рус меттуотуна томош эдер. Соловьёв бу сөздөр менен адамдардын аңын захирлеп, меттуот үсү менен халыктар арасында толгунчулукту өрөтмөккө постсовет юртларынакы реакцияны өгөрөнмөк үстүлөр.
Deyip Balkanlı Lukman Aydar. Azatlık radyosu ile anonimlik şertinde pikirini paylaşan yeni bir Türkmenistanlı Rus hükümetinin vağızçısı Solovyov'un Rus siyasatı bilen iltiştirilenliğini belläp, onun çıkışında halkara kanunlarının ret edilmeginin özünde neyelilik dörödönlüğünü aytti.
Putin'in ınamdar adamı anık düşündürüp aytti. Bize hiçbir kuramaların düzgünleri gızıklı değil deyip. Demek olara Türkmenistan'ın bitaraplık statüsü hem rol oynamayarı.
Deyip Türkmenistanlı belledi. Bu reakciya Orsiyatın televizyonun Kremli taraftar en meşhur alıp barajısının biri ve propagandaçı Vladimir Solovyov'un Vladimir Solovyov ile akşam atlı gepleşigine degişli. Onun sonku bölümünde ol Ukrayna'nın mısalında Ermenistan ile bilelikte beylikü yurtlarda yürüyte harbi operasiya deyilip atlandırılan hareketi geçirmek mümkinçiligini öne sürdü. Solovyov Orsiyatın Birleşen Ştatların Venezuela'daki görüldüsüne eğirmelidigini ağzap Orsiyat üçün Ermenistan'ı ve Merkezi Aziya yurtlarını yitirmegin Venezuela'nı yitirmekten has ervet bolacaktığını aytti. Halkara hukuki halkara tertibi bilen dovzaka gitsin eger milli hopsulluğumuz üçin Ukrayna'da strategik harbi operasiyanı başlamalı olan olsak onda nem üçin şol sebeplere göre tesir zorluğumuzun beylikü bölüklerinde strategik harbi operasiyanı başlamalı del deyip Rus propagandisti aytti. Azatlık radyosu ile gürleşen Türkmenistanlılar Solovyov'un aydanlarının Türkmenlerin 19. asırın аягында Рус империясына каршы көрөшүп кан дөкөн эсаси тарыхый сенесине кабат келендигин айратын беллеп кечтилер.
Көктөпө калаасында руслар тарапынан кырылган түркмөндөрүн каны дерья болуп акан 12 январ. Шехитлер күнүмүздө кабатлап рус пропагандасынын бу чыкышында улуу мааны бар. Hükümet tavsırığı olmadan Solovyov Rus devlet metruvatını yöne yere açık kayvat atıp bilmez.
Deyip Türkmen harbiyesi öz pikirini paylaştı. Türkmenistan'da 12 yanvar günü 1881 yılda Türkmenlerin Göktepe kalasında Rus imperiyasının bası alıcı güçlerinin karşı sövüşüp öz toprağını bası alıcı güçlerden koruma için görközün kahramanlığının senesidir. 145 yıl bundan odal ulu adam yetkilerini getiren bu tarihi vaka Göktepe kalasının yıkılmağına Türkmen toprağında Rus hükümdarlığının başlangıcı hükmünde seyredilir. Türkmen hükümeti 12 yıl bundan odal bu senenin 12 yanvarda belirlenmegini resmi taydan yatırıptı ve kalanın koruqçı kahramanları 6 oktyabrda 1948 yılın pacıgalı yer titremesinin pidaları bilen bilelikte yatlanıp geçildi. Ama halk arasında bu sene heniden belirlenip geliyor. Türkmenistanlı çeşmelerin sözlerine göre Solovyov'un aydanları var da devlet idaralarının işgarlarının arasında giyinden pikir alışılıyor. Kevroni Rus hükümetinin niyetinin bozukluğunun alamatı deyip adlandırsa beylikler vatanı korumağa adam bulmaz diyer.
Соловьёвын сөзлөрүнөн чен тутсок, халкары хукукларына караман, Меркез Азияны эле кечирип болуяры. Эгер Туркменистана hüjüm edilse, ватаны корожок адамлар, харвылар азлык эдери.
Деп харвы айтты. Балканлы мооллин болса юртта дурмушун агырлашыянлыгын айтып, Туркменистанда hükümeti колдояндарын киттигич адалыянлыгыны белледи.
Берди Мухаммедовлар келели бәри, Туркменистанлар алдыгына юрттан кидиярлар. Бир дөүм чөрөгү зар этти.
Деп мооллим айтты. Rus propagandisti Salavyovun Ortiyadın öz bəkvitlərini qorumaq üçün dinəvr Ukrayna dəyəliyətəm, Ortiyadın öz təətir çəgi deyib seredyən beləki yurtlarda şolsandı Merkəzi Aziyada həm yürüyətə xərbi operasiya başlap biləcək digə varada aydanlarına Türkmenistanın resmiləri tarafından destinə reaksiya bildirilmədi. Yurdun Dışarı İşlər Ministerliğinin web saytında bu varada mağlumat bolmadı, həmə 10-cı yanvarda Dışarı İşlər Ministerliğinin çavədən resmi xəbərlərinin arasında Birleşən Milletlər Quramasının Merkəzi Азия үчүн өңүн алыш дипломатиясы боюнча Совет Меркези менен кызматташылыгын ара алынып маслахатташылгандыгы хабар берилди. Дашары иштер министри Решет Мередов Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш секретарынын өрүйтү өкүлү ва Бирлешен Миллеттер Курамасынын Меркези Азия үчүн өңүн алыш дипломатиясы боюнча Совет Меркезинин башлыгы Каха Имнадзе менен дуушушук кечириптир. Азаттык радиосунун Эрмени улугунун 10-кынчы январды хабар бермегине көрө Соловьёвун чыгышы менен баалылыкта Эрменстандын Дашары иштер министрлиги юрттагы рус ilçesine çağırıp, bunun Ermenistan Respublikasının öz ihtiyarlılığına kavul ederliksiz basıştığını aydıptır ve Ermenistan bilen Rusya'nın arasındaki dostluklu katnaşıkların esası yörülgülerinin gödük bozulmağı deyip adlandırıptır.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günleri gepleşimizi men Sehra devam ettirgerin. Türkmenistan'ın gün ortada yerleşen qonşusu İran'daki köpçülüklüğün protestlerin fonunda Türkmen hakimiyetlerinin bu yurtu bilen serhet yaka sevitlerde hopsızlık çarelerini güçlendirmeyi devam ediyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. yanvarda Ahal velayetinden mağlumat berdi. Bu aralıkta qonşu yurttaki protestler barada haysıdır bir beyanat yayretmeyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun daşarı işler ministerliğinde İran'ın Türkmenistan daki ilçesi bilen duruşuk geçirilendiğine haber verdi.
Hazır günlerde göreymege yağday parahat. Yönü hakimiyetlerin güçlendirilen gödökçülüğü ahalın sarakız, kakı, altın asır, akuday etraplarına has içkin gödeyilip başladı. Hususan sarakız sakı yollarda ve bazarlarda polis işgarlarının sani göz ortalığı arttı. Şeyle de arayetlerin pasportlarının ve beylaki dokumentlerinin bağırlanmağı hem köpürlü.
Deyip Saraslı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların ençemesi Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli edarasının ve politiyanın esası ünsünün esasanım Saraksın Pars dilli ilatını gönüktürlendiğini hem aydiyarı.
Sarakz şəhərində və ona yanaşıq ovalarda etniki parsların yaşayan kvartallarında maşinlərin və qrajdan eşikli qanun qoruyucuların köpölönlüğünü görsə olyar. Onlar bu rayətlara qarşı xəysidir bir çəri görməyərlər, ət yaşdın gözəkçülük güçləndirilənə məngdiyər.
Deyip Saraxlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek yurdun İran ülen serhetleşen sevitlerinde etniki parslar koçun bolup yaşayarlar. Türkmen hakimiyetleri oların sağını baradak statistikanı məlim etmeyeri. Yönü geçen yılın başında azatlık bilen anonimlik şertinde gürrundeş olan yurdun statistiki edarasının işeri, yurdun dürlü sevitlerinde koçun bolup yaşayan etniki azlıkların resmi sağlarına salgılanıp, etniki parsların ahaldakı ve aşavattakı sağının ağzından 6000 adama baravardığını aydıptı. Sevitte internet üpçünçülüğü hem doğulu dünyalı petikli bolmonda galiyarı. Yerli yaşayıcıların ençemesi internet petiklemelerinin 9. yanvardan meri devam ediyendiğini aydiyarı. Hakimiyetler bu yağdaylar varada ilat köpçülüğünü açaçan düşündürüş bermeyarı. Yerli yaşayıcıların ençemesi bu çareleri amal ediyen kanun koruyucu edaraların işyerlerinin hem sonra veriyen rayetleri halamayandığını, olara şüpheli çemeleşip başlayandığını aydiyarı. Dünyanın iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden resmi tesbir almak oýunça edilýän synanşyklar hem oňy netije bermeýär. Ýöne Türkmen häkimetleriniň ýurdun Eýran bilen serhetleşýän sebitlerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek we internet üpçünçiligini petiklemegi Eýranda köpçülükleýin protestleriň 3-nji hepdesine giren mahalyna gabat geldi. Goňşy ýurtdaky protestler 2025-nji ýylyň aýagynda ýurtda dören ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy netijesinde başlandy. İlk başda olaryň esasy hereketlendirji güýji köçe söwdegärleri boldy. Soňra protestde studentler we beýleki şäher ýaşaýjylary, esasan ýaşlar goşuldy. Protestlerde howpsuzlyk güýçleri bilen çakmyşyklar boldy we hökümet binalary otlandy. Olarda näçe adamyň ölendigi anyk belli däl. ABŞ-da yerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Hrana Topory soňky 15 günüň dowamında geçirilen protestlerde 544 adamyň öldürilendigini we 10600-den gorak adamyň tutsak edilendigini 11-nji ýanwarda aýtdy. Saraqsly ýaşaýjylaryň ençemesi goňşy ýurtdaky protestleriň fonunda etrawyň çägine beýleki sebitlerden gelýän raýatlaryň we ýüklowlarynyň ozal görülip eşidilmegi edik derecede berk barlanyandygyny 12-nji ýanwarda gurrun berdi.
Şühel diýilejek adamlar dissine polisiýa we milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralaryna äkidilýär.
Dip saraqsly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şonda habarçymyz şuňa meňdeş howpsuzlyk çäreleriniň ahalyň KK Altyn Asyr Ak Buğday Beherden we Balkan welaýatynyň Magtumuly Etrek Esenuly etraplarynda hem amal edilýändigini bellidi. Mundan başga Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini we munyň bilen bagly görülmegi meýilleşdirilýän birnäçe çäreni ýarlandygyny hem aýtdylar.
Şol sebäpli hem gysgaly ýagdaýda Eýrandaky siýasy wakalaryň türkmen jemgyýetçiligine we ýurtdaky berk diýdimler siýasy howa häkimetler üçin howpli we islenilmez bolajak täsiriniň öňüne almak üçin ýerine ýetirilmeli işleriň birnäçe varianty döredildi.
Dip ahalyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiz bellidi. Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolýan köpçülükleriň protestler barada haýsydyr bir reaksiýa bildirip, häzirçende hiç ýyly beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurdun resmi metbuatynda we hökümete tarapdar neşirlerde hem hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen habarda 12-nji ýanwarda Türkmen daşary işler ministri Rashid Meredov'un Eyran'ın Aşavat'taki ilçisi Ali Moçtapa Ruzbihani bilen duşuk geçirendiği mealim edildi. Duşun duvamında taraplar özara gıdıklanma bildirilen iki taraplayın hizmattaşlığın meselelerini ara alıp maslahatlaştılar deyilip, habarda Eyran'daki köpçülükleyin protestler barada kelam ağız söz aydılmayar. Bu aralıkta habarşimiz şu günler ahallı ve Balkanlı yaşayıcıların arasında gonşu Eyran'daki protestlerin in köp gürrün edildi. Dilen temalaryň biri bolmagynda galyandygyna ýar. Türkmenistanyň Eýran bilen umumy serhediniň uzunlygy 1148 kilometre barabar bolup, türkmen paýtagty ýurdun Eýran bilen serhedinden bary ýogy 50 kilometr çemesi demirgazykda ýerleşýär.
Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Hukuk toparlary Tehranyň soňky döwürde dowam edýän protestlerde aýplanan ilkinji hökümete garşy protestçini jazalandyrjakdygyny aýdýarlar. Dünýäniň dürli künjeklerinde liderler Eýrandaky zorlukly batyşlar barada alada bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň şol sanda Norwegiýede ýerleşýän adam hukuklary boýunça guramanyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä 26 ýaşly Erfan Sultani geçen ayın ahirinden beri yurdu sarstıran protestlerdeki rolü sebeple Hudaýyň garşysyna uruş alıp barmakta ayıplanıp tutsak edilenden 6 gün soň 14-nji ýanwarda jazalandyrlar. Eýranda dowam edýän protestler 1979-njy ýyldaky Islam rewolýusiýasynyň näri ýurdun ruhany häkimetleri üçin iň uly kynçylyklaryň birini döretdi. Иранын ресмилери Султани барадагы хабарлар барада ачык пикир билдирмедилер. Эмма Ислам революциясынын коорочулар корпусуна якын болгон Тасним хабар агентлиги 13 январда суд улгамынын бир нече протестчилерге каршы илкинчи айыпламалары чыгарандыгын хабар берди. Агентлигин айтмагына көрө, Иранда Ислам канунларына көрө Кудайга каршы уруш алып бармакта айыпланганлар бабатында өлүм жазасы көзөмөлдө тутулар ва олорун ийишлери илери тутулар. Парахатчылыклы демонстрантларын өлтүрүлмөгү бес эдилмели ва протестчилерге каршы зорлук көрсөтмө үчүн олорго террорчу деп ат бермек кабыл эдерликсиз деп Бирлешкен Миллеттер Урамасынын адам укуктары боюнча жогору дарежелүү өкүлү Волкер Турк 13 январдын баянатында Иран хакимиятлеринин өзгөрүшлүк барадагы кануну талаптарын басып жатырмак үчүн рехимсиз күч уланмак карарыны танкыйтлады. Бу протестлер инфляция ва валютанын пете качмагы менен башланды. Йөнөш ондон бери чыгышлар өкмөткө каршы кийин керимдүү протестке өбүрүлдү. Укук коргоочу топорлорунун айтмагына көрө, ресмилер демонстрацияларга рехимсиз басыш эттилер ва 600дөн көбүрөөк адамдын өлүмүнө себеп болдулар. Reuters агенттиги ада агзалмадык ресминин сөзлөрүнө талкаланып, өлөнлөрүн санынын такминан 2000 адам болгондугун хабар берди. Кайберлер протестчилер менен халкара жемгечилигинин арасындагы маалымат акымыны чектендирме үчүн хакиметлердин интернети кириши чектендирмеге назар алынганда өлөнлөрүн хакыйкы санынын бир нече миңге чейин жеткен болмогунун мүмкүндүгүн айттылар. 5 күн төбөрөгү вакыт бери эхли ары катнашыклар кесилди ва Иран менен ары катнашык сакламак мүмкүн деле. Олор дүйнөнүн хабары болмоздон ал жерде адамдарды аңсаатлык менен өлтүрүп билерлер деп Эрменстандын пайтакты Ереванда Ираннын илчиханасынын өңүндө протест кечирген бир адам Ираннын ичинде жашаган карындашлары менен ары катнашык саклап билмегенин Азаттык радиосуна айтты. Башка бир адам хазырки демонстрациялардын эхенинин үткөнлүгүн белгиледи. Өңкү протестлер Иранда реформалар талап ederdi. Bu gedik adamlar indi reforma talep etmeyerler. Olar sistemanın ütkümeğini talep ederler dedi. Şu gün görüyen zadınız protestlerde adamların reformalar var adı gürleşmeyenliği. Olar ayetullahların ve moğolların adlarını tutuyarlar ve oların yurttan çıkmağını isleyerler. Deyip ol sözünün üstüne hoştu. Birleşen Ştatlar ve Beylekü Günbatar yurtları hükümetin protestçilere karşı batışını yazgırıp, İran'ın ret ediyen yadro yarağını öndürmek önce sinanışıgı sebeple Tehran'a karşı санкциялар кирдилер. Иранын хакимиятлерине yüzlenip протестчилердин өлтүрүлгөн халатында өрөн күчтүү нетижелер барыда бир нечедик туйдуруш берген Бирлешкен Штаттардын президенти Дональд Трамп 10 январда кишилик социал медиада Иран менен иш алып барган исландык жордун Бирлешкен Штаттар менен Саудада 25 көтөрмө өчүрдү. Пач менен yüzөйүз болжоктугун жазды. Ал башка жекме-жекликтерди бермеди. Иранын адам укуктары курамасы Иранын ичиндеги бир лукманын сөзүнө тал ланып, хакимиятлердин протестчилерге каршы өң уланылган яраглардан хас агыр шикет кетирген яраглары өз ичине алган хас күчтүү батыш усулларын уланганлыгын айтты. Протестчилерге атылган октордун көрүнүшү ва өлчөгү өткөрдү. Түпөңлөрдөн атылган окторго дерек жакын аралыктан көнө атылган сөөш октору уланылар. Яраглардын көрүнүшүндөгү бу өткөшүклүк яралардын хасиятында айдын көрүнөр деп Лукман 8 январда көчөлөрдө болгон зорлуктуу кийиден соң көрүнүш затлар барады көрүн берди. 2022 жылда Макса Амини баш өртүгүнө недогру кийенлиги үчүн полиция тустоглоунда өлөндөн соң адамдардын аялдар турмуш азаттык шыгары менен юрт боюнча көчөлөрө чыкмагынан соң шол протесттердин соңку улу толкунунда бейдүзгүнчүлүктөргө катнашмакта айыпланып азынан 10 адам жазаландырылыпты.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Batyaýlymowa. Аял кыйларын ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыкларына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз.
Өйүңүздө саглык, урматтуу диңлейчилер. Яйылымда хабарлар күнөлүгү менен мен Йогшуна Нурван. Түркмөнстандын харитларын, хусусан күнөлүк азык өнүмдөрүнүн бакаларынын жогорулануу пенсионерлери eli ukum maskarlary çykkynsy halat alýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Geçen ýylda gutusy 245 manat bolan çağı imiti. Nestagen bu yıl eyyem 265 manada çenli kımmatladı. Kevr dermanlar 40-50 manat kımmatladı deyip xabar çemiri yazdı. Söhvet döşlerimiz yurtta pensiya çıkıp supahanalarda yekik edek becerge almadık adamların kendini. İnnoların derman almağı hem pul tapmayanlıklarını gurrun verdiler. Dine ağlı karitleri, dermanlar del, elektronika encamları, ehtiyaçlık sayları hem kımmatlayar. Hastahanaların tölevleri yokorlanyar deyip bu havari ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neç adam tasdik etti. Adatlık odol sürücülere salınayan cerimelerin yokorlanma gülen yol kreylerinin hem yokorlanan onu havar veripti. Nırhların yokorlanma onu Gonşeýranyny geçen ýylyň aýagyna başlanan halk protestleri bilen baglykda dören ýagdaýlar görnüşünden Türkmenistany daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň möçberiniň azalmagy hem täsir edip biler. Emma adatlyk bu ýagdaý barada hiç bir resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Türkmen serketlerinden geçirilýän ağlyk karytlarynyň möçberi barada el ýeterli maglumat ýok. Şol wagtda Türkmenistany narhlaryň ýokarlanmagy we bu ýagdaýyň ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerine güýçli täsir ýetirmegi asla täzelikdel.
Aylık, pensiya, maýyplyk pullarynyň oň götürüm köpelmezligi pensiýa çykan adamlary çykkynsyz ýagdaýa salýar. Aslında aylık haklary, pensiýa, kömek pullary oň götürüm däldi, 50 götürüm köpelende hem az.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe dollaryň şuňky garawadyr narhy bilen hasaplanyňda ýurtda gazanylan pullar ujypsyzy bir zat bolup pensiýa ýaşyndaky adamlaryň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow hem halkyň pensiýa çağı pullaryny el ronuny ýatlamaklaryna sebäp bolýar. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlar Niýazow ýalňyşlygynyň Berdimuhammedowlar maskalasy tarapyndan hem gaýtalanýanyny öňe sürdiler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan pensionerleriň bir näçesi daşary ýurtlarda garawul Bağwan marlary seretmekden ýaly bile boljak iş ýok mu kadyp soradylar. Bir ýaşly özüniň ömrüniň aglawy bölegini işläp, zähmet çekip geçirenligini, emma ýaşynyň soňunda iýjek çöreginiň hem gaýy bolanlygyny, beýle bolar diýip pikir etmeýändigini aýtdy. Çaralykda çeşmeleriň aýtmaklaryna görä ýurtda Aşgabatda yerleşen hukuk, adalet resmilerine, arz, şikayet dinlenmeli idaralara baryan adamların sani katı köpölyer. Adatlygyň habarçysy 9 ýanwarda bir günde bir döwlet idarasyna 250-den gowrak adamyň aýlyklaryny, pensiýalaryny köpeltmeklerini sorap, baran nuwarda maglumat alanlygyny aýtdy. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak mümkin bolmady. Bir näçe çeşmäniň tasdiklamagyna görä diň Aşgabatda däl, Eýsem wilayetleriň häkimliklerine ýüz tutýan adamlar hem katı köpölüptür.
Häkimetleri ýüz tutan adamların aglawasy pensiýanyň, aýlyklaryň galdyrylmagyny soraýarlar. Şuňky günde raýatlary sessiz kabul etmek buyuruldy. Şikayet etmäge gelenleriň ählisine işiňizi seredilär diýip anyklaşdyrman jogap berýärler. Bu arda şikayetleriň nire barıp ýetjegi belli däl.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Aylık pensiya ve kömek pullarının mesörünün yokorlanılmalılığının arasında dermanların ve çağı imitlerinin bakalarının yokorlanmalı cemiyetin en goroksuz hesaplanılayan katlaklarını geçen yılla akısından hem kıyın yağdaya salyar deyip çeşmeler aitti. Aydınmağına göre daşarı yurtlardan import edilen çağı imitlerinin derman seri işlerinin bakalarının yokorlanmalı telekeçilere salınayan salgıtların ve beylik pahasların yokorlanılmalı ile bağlı olup görünüyor.
Hökümet boşan gazınasını doldurmak için koşmaça giyirdeci gözləp ilata salınyan salgıtları qaldırıyar. Ağramın yönəki adamların gerdenine düşçəgi onların azarına dəl.
Deyip bir yaşayıcı aytdi. Onun sözlerine göre bu salgıtları hasaplap olmayar. Sebep olur resmi ve resmi dəl yağdaydı alınıyar.
Telekeçiler harit getirenlerinde çıkarayan çıktacılarını resmi ya resmi del yağdayda töleyen paçlarını son alıcıların hesabına ödemeli. Oların başka çıkalgası yok.
Deyip söhbetdöşümüz aýtdy. Türkmen häkimiýetleri araýatlaryň sosial media, garaşsyz neşirler arkaly bildirýän nägilliklerini açyp, resmi ýagdaýda reaksiýa bildirmeýärler.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.